Mintaqadagi anklavlar oddiy qilib aytganda sovet davri sarqitlari. Ularni kichik orollar desak ham bo'ladi. Lekin ular dengizda emas, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston ichkarisida. Farg'ona vodiysi bu mamlakatlarni qamrab, uch elatni ko'p jihatdan bir-biriga tobe qilib qo'ygan. So'x buning yaqqol isboti. Tojiklar yashovchi hudud O'zbekistonniki, lekin Qirg'iziston ichida. O'zbekistonning 5 eksklavi bor, hammasi Qirg'izistonda. So'x, Shohimardon, Qalacha, Tayan va Janayil. So'x 315 kvadrat kilometr hududga ega. Shohimardon esa 90 kvadrat kilometr. Qolganlari juda kichik. Qirg'izistonning O'zbekistonda bitta eksklavi bor. Marg'ilon va Farg'ona shaharlari orasidagi Barak 627 nafar aholiga ega. Asosan qirg'izlar. Tojikistonning O'zbekistonda bitta, Qirg'izistonda esa ikkita eksklavi mavjud. O'zbekistondagi Sarvan 8 kvadrat kilometr maydonni qoplaydi. Qirg'izistondagi Vorux ancha katta, 130 kvadrat kilometrni egallaydi va 30 mingga yaqin aholiga ega. 95% tojiklar, qolgani qirg'izlar. G'arbiy Qalacha ham Qirg'izistonda, juda kichik, asosan tojiklar istiqomat qiladi. Anklav eksklavlarda yashaydiganlar tub aholi, ya'ni yaqin o'tmishda qayerdandir ko'chib kelmagan. Vorux ahli masalan o'zini hatto Tojikistondagi tojiklardan ham o'zgacha deb hisoblaydi va butun tarixi shu hudud bilan chambarchas bog'liq ekanini aytadi. So'xdagi tojiklardan va Shohimardondagi o'zbeklardan ham shunday da'volarni eshitasiz. Bu hududlar hayoti va muammolarini o'rganib kelayotgan ekspertlarga ko'ra, chegaralar juda mujmal. Davlatlar anklav eksklavlar haqida gap ketganida 1926-1950 yillar va 90-yi yillarda yaratilgan xaritalarga ishora qiladi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, chegaralar hech qachon aniq belgilanmagan. Arxivdagi ma'lumotlar yuridik asos deb qarashga ham arzimaydi, dedi ism sharifi aytilmasligini iltimos qilgan olimlardan biri. Anklavlar hukumatlar uchun doimiy bosh og'riq, lekin siyosiy bosim o'tkazish uchun vosita hamdir. O'zbekiston o'z eksklavlaridagi aholini pasport bilan ta'minlab qo'ygan va xavfsizlik organlari u yerdagi vaziyatni ko'zdan qochirmaydi. Shunga qaramasdan, deydi mutaxassislar, anklavlar boshqaruvi mustahkam emas. Ular ko'p jihatdan boshqaruvsiz, lekin qattiq nazorat ostidagi hududlar. Vatandan uzoqda ekani uchun mahalliy hokimiyatlarda mas'uliyat hissi juda past. Ta'minot va iqtisod chatoq. Sog'liqni saqlash va ta'lim sohalari ham qoloq. Tirikchilik juda qiyin. Kirib chiqish murakkab ekanligi uchun savdo bag'oyat sust. Zarur mahsulotlarni ko'p hollarda noqonuniy bizneslar olib keladi. Poraxo'rlik va korrupsiya keng qanot yozgan. Taraqqiyotda biror anklav eksklav oldinda deya olmaymiz. Tirikchilik hammasida birdek og'ir, dedi Amerika ovozi bilan anonim tarzda gaplashgan mahalliy tadqiqotchi. Muammolarni hal etish markazga bog'liq. U yerda esa buning uchun siyosiy iroda yo'q. Bo'lganida demarkatsiya, chegaralarni qayta belgilash uchun muzokaralar to'xtab qolmagan bo'lar edi, deydi tadqiqotchi. Muammo anklavlar mavjudligida emas, ularda kun kechirish tobora qiyinlashib borayotganida, deydi suhbatdosh. Aholi uchun imkoniyatlarni oshirishning bir yo'li bu ularga ikki fuqarolik uchun ruxsat berish. Hozir odamlar ikki tomonlama bosim va ta'ziq ostida. O'zbekiston chegaralarini minalagan. Keyinchalik ularni tozalashga tushgan, ammo hududda har yili o'nlab odamlar halok bo'ladi. Yevropada anklavlar muammosi mintaqaviy integratsiya orqali hal etilgan. Markaziy Osiyoda ham bunga erishish mumkinmi? Albatta mumkin, dedi mutaxassis. Davlatlarning irodasiga bog'liq xolos. Shohimardon singari atrofi Qirg'izistonning Botken viloyati bilan o'ralgan. Biroq Farg'ona viloyati tumanlaridan biri bo'lmish So'x aholisi masalan, O'zbekistonga borib kelish uchun tabiiyki Qirg'iziston hududidan o'tishga majbur. Bu esa bir necha bekatli, pora va ko'p hollarda yalinib yolvorishni talab qiladigan jarayon. O'zbekiston fuqarolari ona yurtiga borish uchun qo'shni davlatdan ruxsat olishi kerak, deya tushuntiradi So'xdan Arslon Nuriddinov. Bu maskan, deydi u, aslida jannatning bir bo'lagi.
So'xni geografik joylashuviga qarab bir orolga o'xshatish mumkin. To'rt tarafi Qirg'iziston tog'lar orasida joylashgan. Uning buloqlari, soylari, bog'ga kirsangiz jannatiy mevalari, tog'ga chiqsangiz shifobaxsh giyohlari, ko'kka talpingan archalari, rangorang gullariyu betakror tabiati odamning ko'z oldida unutilmas lavhalar qoldiradi.
Nuriddinov nazarida So'x o'tgan yillar ichida ancha rivojlandi. Suhbatdoshimiz bunyodkorlik, yangi ish o'rinlari, iqtisodiy imkoniyatlar haqida to'lqinlanib gapiradi. So'x mevalardan mahsulotlar ishlab chiqarish, tog'-toshdan qurilish materiallari yaratish, chorvachilik, parandachilik, asalarichilik singari sohalar taraqqiy etmoqda. Ularga yoshlar ham jalb etilmoqda deya hikoya qiladi Nuriddinov. Tinchlik va osoyishtalik eng muhimi albatta deydi u. Shuningdek, odamlarning dunyoqarashi ham o'zgargan.
So'xliklar vatan qadrini boshqa o'zbekistonliklarga qaraganda 2 karra ko'proq his qilishadi. Chunki har kuni so'xliklar Qirg'iziston hududidan o'tayotib, vatan nima, vatan qadri nima, vatanparvarlik nima, qonun nima ekanligini yaqqol tushunib yetadilar, yaqqol his qiladilar. Men nima uchun bu gapni aytayapman? Bugun hech kimga sir emas, So'xdan viloyat markaziga borib kelish uchun bir nechta chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. Har safar mana shunday qish qirovli kunlarda qardosh qirg'iz mamlakati postlari oldida saf tortib turna qator navbat kutayotgan odamlarni ko'rib, o'zimiz shu safda ichida bo'lsak ham boshqalarni ko'rib rahimimiz keladi. Nahotki inson bolasi shunchalik qiyinchiliklarga mahkum bo'lsa, nahotki bu kunlar yana shunday davom etsa.
Arslon Nuriddinov yulg'ichilik, huquqbuzarlik va insofsizlik chuqur ildizotgan bir muhitni tasvirlab beradi. Bunda u Qirg'iziston hukumatini ayblaydi. Tuzum juda zaif va noshud deydi u. Uning fikricha, O'zbekiston oradagi kelishuvlarga amal qiladi, biroq Qirg'iziston anklav ahli taqdiriga befarq.
Axir bu yerda ota-bobolarimiz ming yillardan buyon ahlinoq, do'st-birodar, quda-anda bo'lib yashamaganmi? Bir marta Farg'onaga borib kelsa odam nazarimda 3 kun umri qisqaradi. Asabbuzarliklar natijasida. Mabodo adashib bir huquqingizni talab qilsangiz, tamom, holingizga maymunlar yig'laydi. Hech kim sizni qutqara olmaydi. Hech kim. Yo panjara orti, yoki otning kallasidek pul. Qolaversa, mashinada o'tib ketayotgan bo'lsangiz ham, oddiy uchastkovoyi to'xtatib pul oladi. E'tibor bering, qaytarib aytaman. Uchastkovoy mashinani to'xtatib pul oladi.
Vodildagi chegara postidan qirg'izlar bemalol o'tadi, deydi Nuriddinov. Lekin o'zbeklarga juda qiyin.
Siz ularni hududida inson sifatidagi qo'ya turing. Boshqa mamlakat fuqarosi sifatida ham huquqingizni himoya qila olmaysiz. Ming haq bo'ling, lekin befoyda. Yana bir narsani aytib o'tishni istardim. Bugun So'xda hali ham aniq bo'lmagan chegara hududlari bor. O'sha yerda O'zbekiston fuqaroligiga Qirg'izistonning ayrim odamlari tomonidan ularni fuqarolikni qabul qilish bo'yicha turli takliflar bo'lyapti. Lekin So'xliklar, So'xning fuqarolari bu takliflarni qabul qilmayapti. Qabul qilmaydi ham. Chunki ular So'xni ota-bobosining yeri, ota-bobosining merosi O'zbekiston hududi deb biladi. Va har qanday vaziyatda ham O'zbekiston fuqarosi bo'lib qolishni istashadi. Ko'ryapsizmi, ahvol qay darajaga yetib kelgan?
So'x aholisi, deydi Arslon Nuriddinov, tojik bo'lsa-da o'z kelajagini O'zbekiston bilan ko'radi. Vaziyatni yaxshilash, odamlar hayotini osonlashtirish bu kuzatuvchi nazarida ham siyosiy irodaga bog'liq.
Ilgari ba'zi mahsulotlar tadbirkorlar tomonidan yoki davlat tashkilotlari tomonidan So'xga erkin olib borilgan bo'lsa, bugun buning imkoni yo'q. Shu bois un, yog' va boshqa mahsulotlar viloyat markazidan kolonna tarzida markazlashgan holatda tashkil etilib olib borilyapti. Qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar esa So'xning o'zida yetishtirilyapti. Bir narsani ishonch bilan aytaman, agar So'xga bordi keldi masalasi ijobiy hal etilsa, So'x O'zbekistonning eng rivojlangan obod maskaniga aylanadi. Bu masala esa bugun davlatlar hukumatiga bog'liq bo'lib qoldi. O'zbekiston ku mazkur masala bo'yicha qat'iy va aniq pozitsiyaga ega, lekin Qirg'iziston o'z pozitsiyasini aniqlab olsa bo'ldi. Olam Guliston.
O'zbekistonning Qirg'izistondagi eksklavi So'xdan Arslon Nuriddinov fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.